Paavalin kirjeestä roomalaisille sen 11. luvusta. Alkaen jakeesta 16. Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina. Ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanonet, ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt, muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa? Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tämä on yksi Uuden testamentin selkeimpiä kohtia, joka kertoo meille juutalaisten ja kristittyjen suhteista. Ja te olette varmasti kuulleet tästä hyvin paljon hyviä ja tyhjentäviä raamattutunteja. Tämän tunnin aikana meillä ei ole aikaa eikä minulla ole kykyäkään käydä läpi tätä tyhjentävästi. Mutta otan esille joitakin kohtia, jotka nousevat tästä raamatun luvusta, jotta me voisimme peilailla omia asenteitamme. Ja asenteita, jotka kristikunnan keskuudessa ovat olleet hyvin tavallisia ja ovat tänäkin päivänä yleisiä. Peilata niitä tätä raamatun sanaa vasten. Ensinnäkin me näemme tästä raamatun kohdasta, että tuossa Jumalan puussa on ollut, on ja on tuleva olemaan kahdenlaisia oksia, jotka ovat samassa rungossa kiinni. Paavalihan sanoo täällä, olet päässyt näiden oikeiden oksien kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Hyvin usein kristikunnassa on ajateltu, että nämä villit oksat, nämä pakanoista pelastuneet kristityt, Jeesuksen kautta oksastetut, että he ovat päässeet nauttimaan öljypuun mehevästä juuresta juutalaisen kansan asemesta. Ja niin on tullut hyvin tavalliseksi tällainen korvausteologiaksi kutsuttu ajattelutapa, jonka mukaan kristillinen kirkko on ottanut juutalaisten paikan Jumalan suunnitelmissa. Että juutalaisella kansalla ei ole osuutta enää Jumalan suunnitelmiin, vaan että kristillinen kirkko on nyt ja seurakunta on nyt sen paikalla. Mutta Paavali ei kirjoita näin, että sinut on oksastettu tähän ja olet sitten päässyt näiden oikeiden oksien asemesta nauttimaan öljypuun mehevästä juuresta, vaan niiden kanssa. Ja kautta koko Raamatun, sekä vanhassa että uudessa testamentissa, löytyy tämä ajatus. Juutalaiset ja pakanoista pelastuneet rinnakkain, ei kumpikaan yksinään, vaan rinnakkain, samassa öljypuussa. Itse asiassa jo silloin, kun Jumala puhui Abrahamille, josta tuli Israelin kansan fyysinen kantaisä, ja josta uskon kautta tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat Kristuksen kautta Jumalaa, niin Jumala puhui jo kahdella kuvalla heidän jälkeläisistään, hänen jälkeläisistään, muistatteko? Nosta silmäsi, katso taivaalle, lue tähdet, sillä niin suuri on sinun jälkeläistesi luku oleva. Katso ja laske meren hiekka, rannan hiekkajyväset. Niin suuri on sinun jälkeläistesi luku oleva. Ja kun me katselemme jo vanhan testamentin profeetallisia ilmoituksia, jotka hyvin paljon tuohon aikaan olivat vain juutalaisten omaisuutta, jo siellä Jumala puhui, että tämä perintö tulee kuulumaan myös muille. Esimerkiksi Jesaja 49:6 toteaa tästä asiasta näin, tästä meidän yhteisyydestämme. Jos teillä on raamatut mukana, niin avatkaa ja katsokaa. Kun minä täältä etsin niitä, niin te ehditte samassa ajassa etsiä saman kohdan omasta raamatustanne. Siellähän sanotaan tällä tavalla. Hän sanoo, liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Tuo sama henkilö, sama persoona, joka kokoaa Israelin ja tuo takaisin Israelin säilyneet, on myöskin pakanain valkeus maan ääriin saakka. Siis jo vanha testamentti kertoo näistä kaksista oksista, jotka tulevat olemaan yhdessä ja samassa rungossa. Saman ajatuksen me löydämme profeetta Aamoksen. Muun muassa näitä löytyy paljon enemmänkin, mutta me emme ehdi ottaa niitä kaikkia esille nyt tämän tunnin puitteissa. Koska meillä on ilo sitten päästä ihan Jumalan sanan kuuloon tuonne kirkkoon kuulemaan rakasta veljäämme Santalaa. Aamos 9. Ja 11 jakeesta eteenpäin. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, ja korjaan sen repeämät, ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä. Niin, että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen, ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan. Herra rakentaa Israelin ennalleen, ja samaan runkoon tulevat ne pakanakansat, jotka otetaan hänen nimiinsä. Minusta se on valtavaa, että Herra on ilmoittanut tämän jo vanhan testamentin profeetallisissa kirjoituksissa. Sakaria 8 kertoo edelleen tästä meidän tulevasta yhteisyydestämme tällä tavalla. Jakeet 20-23. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita. Ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat, lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaottia. Minäkin lähden. Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaottia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot, niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen, me tahdomme käydä teidän kanssanne. Ei siis ottaa teidän paikkanne, vaan käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. No sitten on valtava asia, että Jumala myöskin Uudessa testamentissa ilmoittaa tämän asian. Me olemme rinnakkain ja me olemme yhdessä. Niin että me kristityt, jotka nyt olemme saaneet tämän perinnöksemme, että me emme ajattelisi, että tämä kuuluukin nyt vain meille. Niin kuin kenties vanhan testamentin aikana oli sellainen ajatus, että nämä pyhät kirjoitukset kuuluvat ainoastaan juutalaisille. Katsokaa, mehän oikeastaan tästä roomalaiskirjeen kohdasta jo näimme, että tämä meidän perintömme ja tämä meidän osamme tulee olemaan yhteinen saman rungon kautta, erilaisina oksina samassa rungossa, samassa juuressa. Myöskin efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa hyvin selkeästi tästä yhteisyydestä näin. 2:11 jakeessa. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille. Ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa, ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin että siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Siis molemmat pääsevät lähelle yhden ja saman henkilön Messiaan persoonan kautta. Ja niin, tässä käytetään nyt huonetta vertauskuvana eikä puuta. Tämä huone rakentuu apostolien ja profeettain perustukselle. Pyhien kirjoitusten, jotka ovat sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa. Ilmestyskirjan 15. luvussa, sen toisessa ja kolmannessa jakeessa, te löydätte kuvan lasisella merellä laulavasta joukosta. Ja mitä tuo joukko laulaa? He veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan ja karitsan virttä. Juutalaisuus ja kristityt yhdessä. Mooseksen Jumalan palvelijan ja karitsan virttä. Ilmestyskirjan 21. luvussa me näemme kuvan uudesta Jerusalemista, joka menee siis hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Ja me näemme edelleen siellä juutalaisen kansan ja sydämen kristityt, oksastetut, rinnakkain. Sillä me näemme, mitä tämän uuden Jerusalemin portteihin on kirjoitettu. Jakeesta 21.12. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia, ja porteilla 12 enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Ja idässä 3 porttia, pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Uuden Jerusalemin porteissa on Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Kuka menee sanomaan, että Jumala on hyljännyt Israelin? Uuden testamentin viimeinen kirja kertoo, että vielä uuden Jerusalemin porteissa on Israelin lasten 12 sukukunnan nimet, mutta siellä on muutakin. Perustuksissa on karitsan 12 apostolin nimet. Siellä on nämä oksastetut oksat. Kristuksen kautta oksastetut ovat, ja uusi testamentti on tällä tavalla mukana. Ja vielä Raamatun viimeisellä lehdellä Jeesus itse identifioi itsensä tällä tavalla. Ilmestyskirja 22.16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juuri Vesa ja hänen suvustansa, se kirkas koin tähti. Raamatun viimeisellä sivulla, Uuden testamentin viimeisellä lehdellä, Jeesus identifioi itsensä seurakunnan herraksi ja Daavidin suvun juuri Vesaksi, kuninkaaksi, juutalaisten kuninkaaksi. Me näemme siis, että kautta koko Raamatun nämä kaksi oksaa kulkevat rinnakkain. Kumpikaan ei asetu toisensa paikalle, eikä korvaa toinen toistaan, eikä ota toinen toisensa paikkaa, mutta ovat kyllä yhdessä. Sitten toinen asia, jonka haluaisin tästä ottaa esiin, on oksan hengissä pysymisen salaisuus. Mikä se on? Onko se oksan kauneus? Onko se oksan tuuheus? Onko se oksan paksuus? Ei se ole. Vaan elinvoiman salaisuus on se, että se imee ravintonsa tästä mehevästä juuresta. Ja sen tähden Jumala joutuu sanomaan, että osa juutalaisista, näistä luonnollisista oksista, joutui taitetuksi pois epäuskonsa tähden. Ei se riittänyt, että oli vain juutalainen nimi. Jos ei ollut yhteyttä tähän mehevään juureen. Ja nyt minä haluaisin sanoa painokkaasti, että aivan sama koskee meitä oksastettuja oksia. Hengissä pysymisen ja elinvoiman salaisuus on yhteys mehevään juureen. Joskus minä tapaan kristikunnassa sellaista ajattelua, ja hyvin usein nimenomaan tämän korvausteologian kannattajissa. Muuten tämä korvausteologia, minä en osoita sormella yhtään mitään kirkkokuntaa, en katolista kirkkoa, en luterilaista kirkkoa, en vapaita seurakuntia. Tämä on ollut hyvin monien kirkkokuntien yhteinen väärä käsitys menneinä aikoina. Ja se nousee uudelleen esiin. Esimerkiksi Englannissa on tällainen niin sanottu restauraatioliike, joka on aivan karismaattisella pohjalla toimiva liike. Ja kuitenkin se alkaa uudelleen julistaa tätä korvausteologiaa. Me olemme ottaneet Israelin paikan. Koska se panostaa kyllä ylistykseen, mikä on hyvä asia, mutta ei panostakaan enää Jumalan sanaan, eikä pysy lujasti kiinni siinä, mitä tämä sana sanoo. Ja sen tähden se sopeutuu ajan henkeen. Tänä päivänä Euroopassa uusi antisemitismi nousee järkyttävällä tavalla. Ja meidän on kristittyinä pureuduttava sanaan. Että me emme mene mukaan niihin uususkonnollisiin liikkeisiin, olkoot miten karismaattisia hyvänsä, jotka eivät pysy sanassa kiinni. Ja sen tähden minä en nyt osoita sormellani, en minkään kirkkokunnan suuntaan, vaan haluan teidän kanssanne tutkia tätä sanaa, jotta me pysyisimme lujasti sanan pohjalla kaikissa näissä ajavirtauksissa. No niin, monet tällaiset korvausteologian kannattajat ajattelevat, että nyt sitten nämä oksastetut oksat, jotka ovat, niin kuin he sanovat, tulleet luonnollisten oksien tilalle, eikä niiden rinnalle nauttimaan öljypuumehevästä juuresta, niin he ajattelevat, että nämä kristilliset oksat ovat ikään kuin etuoikeutettuja, tällaisia privilegion saaneita oksia, jotka ilman muuta, kun kerran kuulutaan kristilliseen kirkkoon, kun on määrätyt toimitukset suoritettu, kun on nimi seurakuntarekisterissä tai kirkonkirjoissa, kun kuulutaan kristittyyn kansaan, niin ilman muuta me olemme nyt tässä rungossa ja sillä siisti. Ja Raamattuakin luetaan sillä tavalla, että täältä Vanhan testamentin profetioista aina ne varoituksen ja nuhteen sanat, ne osoitetaan Israelille. Ja ne lohdutuksen ja tulevaisuuden toivon sanat, ne otetaan itselle. Ja niin sanotaan, että kun Raamattu sanoo, että tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, niin sanotaan, juu, tuo kuuluu Israelille. Ja me emme ollenkaan katso, mikä on meidän oman sydämemme tila. Kuinka vakavasti Jumala joutuu profeettojensa kautta tänä päivänä sanomaan Suomen kansalle, kristitylle Suomen kansalle. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Tai sitten kun tulee tällainen kohta, lohduttakaa minun kansani, niin mä ajattelen, ei tämä Israelille kuulu, tämä kuuluu meille kristityille, meille murheissamme kuuluu lohdutus. Mutta kuulkaapa, jos me olemme oksia samassa rungossa, niin nuhteen ja varoituksen sanat ja lohdutuksen sanat kuuluvat meille kummallekin. Ja sen tähden myöskin kristillisten oksien hengissä pysymisen salaisuus on yksinomaan ja ainoastaan yhteys juureen. Ei se, miten kauniit, mahtavat lehvistöt meillä on. Ne kuihtuvat, jos eivät ne saa ravintoa. Ei se, miten kauniit kirkot meillä on. Ei se, miten paksut ja suuret ovat meidän jäsenrekisterimme. Ei oksan paksuus, ei oksan kauneus, ei oksan tuuheus ratkaise, vaan se elämä, joka niissä virtailee juuresta. Ja sen tähden Paavali tässä varoittaa vakavasti. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Katso Jumalan hyvyyttä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt, muutoin sinutkin leikataan pois. Ja minä olen viime aikoina vakavasti ajatellut tätä Raamatun kohtaa. Ja kuulin sen muuten messianiselta juutalaiselta aivan saman ajatuksen, Eliahu bar Davidilta, jonka moni teistä tuntee. Minusta on mukava, että ne ajatukset, joita itse mielessänsä miettii, niin ne tulevat sitten vastakaikuna myöskin sieltä taholta. Samoin kun luin tämän messianisen juutalaisen Menahem Ben-Hajimin kirjaa, Juutalaiset pakanat ja Uusi testamentti. Minä riemastuin siitä, miten sieltä löytyi samanlaisia ajatuksia juutalaisilta pohjalta nousseina kuin pakanakristityn ajatukset minun ovat monessa kohdassa olleet. No niin, tämä ajatus, että kun Jumala hyvin vakavasti profeettojensa kautta sanoo, että vaikka israelilaisten luku olisi kuin meren hiekka, pelastuu heistä vain jäännös. Tämä jäännös, joka turvautuu Herraan, joka turvautuu tähän juureen. Aivan samalla tavalla meidän täytyy vakavasti katsoa, että vaikka kristikunnan ja kristittyjen kansojen luku olisi kuin meren hiekka, heistäkin pelastuu vain jäännös.
Ja tämän sanoi kerran Eliahuben Bar David, että tuossa juuressa on kerran elävinä oksina jäännöksiä molemmilta tahoilta. Ja ne ovat ne jäännökset, jotka pysyvät juuren yhteydessä. Myöskin näiden pakana, näistä villistä öljypuusta oksastettujen oksien hengissä pysymisen salaisuus on vain ja ainoastaan henkilökohtainen yhteys runkoon. Vain se. Muutoin sinutkin leikataan pois. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Itse asiassa Jumalan asennoituminen näihin molempiin oksiin ja hänen valintansa on hämmästyttävän samankaltainen. Aivan niin kuin Jumala leikkaa kuivat oksat, nämä luonnolliset oksat pois, niin hän leikkaa myöskin nämä oksastetut oksat, jos eivät ne pysy rungossa, jos ei niissä virtaa elämää. Hän leikkaa nekin pois. Aivan samalla tavalla me näemme ihmeellisiä yhtäläisyyksiä Jumalan valinnassa. Se, että Jumala valitsi juuri Israelin kansan tämän puun luonnollisiksi oksiksi, joille hän antoi ensiksi tämän hengellisen perinnön, levitettäväksi muualle ja annettavaksi muualle, jolle hän antoi sanansa, ja lihaksi tulee Jumalan sanan, Messiaa, meidän vapahtajamme. Hänen valintansa ja valintaperusteet ovat hämmästyttävän samankaltaiset. Nämä ovat ilahduttaneet minun sydäntäni, sillä se, millä perusteella ja miten Jumala valitsi Israelin, puhuu myöskin meille oksastetuille oksille. Katsotaanpa valinnan perusteita. Miksi Jumala valitsi Israelin kansan? Valitsiko hän sen erinomaisuuden takia, sen suuruuden takia, sen komeuden takia, sen virheettömyyden takia? Joskus me edellytämme Israelilta Jumalan omaisuuskansana virheettömyyttä, emmekä huomaa, että meissä itsessäkin on virheitä aivan hirveästi. Katsotaanpa nyt, valitsiko Jumala näillä perusteilla kansan, Israelin kansan. 5. Mooseksen kirja 7. luku jakeet 6-8. Sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa. Herra sinun Jumalasi on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkea muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähän lukuisemmat. Vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Ja niin edelleen. Herran valintaperuste ei siis ole suuruus, kauneus eikä mahtavuus. Ei Israelin kansan kohdalla, eikä meidän oksastettujen oksienkaan kohdalla. Ja minusta tämä Jumalan valinnan armollisuus, se on mannaa myöskin meidän oksastettujen oksien sielulle, eikö totta? Kun Jumala valitsi meidät, oksastettavat oksat. Ei hän valinnut meitä suuruuden, kauneuden, mahtavuuden, hyvyyden, virheettömyyden perusteella. Mitä Paavali kirjoittaakaan siellä korintolaiskirjassa? Katsokaa, veljet, omaa kutsumusta. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta jalosukuista. Ei monta mahtavaa. Vaan se, mikä on vähäpätöistä maailmassa, sen Jumala valitsi, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Jeesuksen Kristuksen armon kautta on ovi auki valintaan. Mutta siihen valintaan pääsee vain pieni ja nöyrä ihminen, joka sanoo, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jumalalle kiitos, että tähän valintaan ei ole sen korkeampia rimoja. Se näkyy jo Jumalan valinnassa Israelin kansan kohdalla. Ja aivan samalla tavalla se näkyy Jumalan valinnassa näiden oksastettavien oksien kohdalla. Kun me edelleen katselemme Jumalan valintaa, niin me näemme Jumalan valinnan suuremmoisen vapaaehtoisuuden. 2. Mooseksen kirjan 19. luvussa löytyy tämä ajatus, josta on esitetty monenlaisia tulkintoja. Enkä minä mene sanomaan, mikä niistä on oikea. Mutta minä haluaisin tämän näkökohdan joka tapauksessa ottaa esille tästä valinnan vapaaehtoisuudesta. 2. Mooseksen kirja 19.5. jae. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa, sano nämä sanat israelilaisille. Minä olen joskus kuullut tätä tulkittavan sillä tavalla, että kun Israel ei kyennyt pitämään tätä lakiliittoa, niin se siis ei ole enää Jumalan kansa. Ja Jumalakin on rikkonut liittonsa. Mutta valitsija on uskollinen. Valitsija on uskollinen. Sillä tässä samassa roomalaiskirjan 11. luvussa sanotaan, ei Jumala armolahjojansa, kutsumistansa ja armolahjojansa kadu. Ja edelleen Jumala ilmoittaa apostolin kautta, vaikka me olisimme uskottomat, hän pysyy uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Ei ole ihme, että Israel ei kyennyt pitämään lakiliittoa, ei kukaan meistä pystyisi siihen. Israel tarvitsee Jumalan armoa, niin kuin mekin olemme tarvinneet Jumalan armoa. Sen tähden kertakaikkinen syntiuhri Messiaan kautta annettiin myöskin heidän puolestaan, eikä ainoastaan meidän puolestamme. Minusta tämä sana puhuu enemmältikin ja enemmänkin valinnan vapaaehtoisuudesta. Jos te pysytte minun liitossani, niin te saatte olla. Ei ole pakko. Ei ole ollenkaan pakko. Ja jos ihminen vapaaehtoisesti kääntää selkänsä Jumalalle ja hänen sanalleen, ja myöskin hänen armolleen, niin Jumala ei voi antaa lahjojansa ja sanansa. Kun Jumalan elämä ei kulje näiden kanavien kautta, niin Jumala vaikka haluaisi, hän ei voi antaa lahjojansa, jos me käännämme selkämme. Ja minä kiitän Jumalaani siitä, että hän ei ole luonut robotteja, joilla ei ole muita mahdollisuuksia, jotka ovat ohjelmoituja tekemään Jumalan tahdon, ilman että heidän oma tahtonsa yhtyy siihen. Minä uskon, että Jumala haluaa taivaaseensa kirkkaita olentoja, jotka seurustelevat hänen kanssaan, eikä robotteja, jotka tekevät, mitä hän sanoo, napista painamalla. Aivan samahan se meilläkin on. Me voimme hankkia hyvän keittiörobotin tulevaisuudessa kenties tekemään kaikki huushollihommat, mutta ei sen kanssa voi seurustella, eikä sitä voi rakastaa. Ja sen tähden Jumala sanoo myöskin, katsotaan jälleen Uuden testamentin puolella, mitä Jumala Jeesuksen kautta, mitä Jeesus sanoo. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä. Valinta on vapaaehtoinen. Sekä luonnollisten oksien että oksastettujen oksien. Jos joku tahtoo. Sinä päivänä, jona sinä et tahdo, Herra ei pakota. Voit lähteä. Mutta tiedä, että myöskin kuivut jäät risuksi, koska Jumalan elämä ei virtaile. Siksi, että sinä vapaaehtoisesti päätit katkaista tämän suhteen. Kiitos Jumalalle siitä, että hän on niin hienotunteinen, että hän ei tee ihmiselle edes hyvää pakosta. Valinta on vapaaehtoinen. Edelleen tästä valinnasta asia, joka on lämmittänyt minun sydäntäni, on valinnan pitkäjänteisyys. Me ihmiset olemme niin lyhytjänteisiä. Kaikki pitäisi olla valmista heti. Jos ei se ole, niin ei tästä mitään tule, tämä homma jätetään. Mutta Jumala on valinnassaan hyvin pitkäjänteinen. Tästä me voimme lukea esimerkiksi psalmista 135. Jae 4. Sillä Herra on valinnut Jaakobin omaksensa, Israelin omaisuudeksensa. On hämmästyttävää, että Jumala näkee pitkällä tähtäyksellä, mikä ihminen on. Mutta myöskin sen, miksi ihminen voi tulla hänen työpöydällään? Kukaan meistä ei varmaankaan olisi valinnut Jaakobia siinä vaiheessa, kun hän oli Jaakob. Meitähän on hiukan tyrmistyttänytkin tämä kertomus, että hän menee petoksella ottamaan veljeltään esikoisoikeuden. Ja kuitenkin Jumala näkee, että tästä Jaakobista pettäjästä on tuleva Israel, Jumalan taistelija, Jumalan ruhtinas. Ja hän valitsi hänet jo Jaakobina, epäkypsänä poikasena. Ja kun me näemme vielä Jaakobin, joka pakenee sitten veljeään ja siellä Bet-Eelissä näkee Jumalan valtavia näkyjä tulevaisuudesta. Näkee portaat taivaaseen, Jumalan enkelit siellä kulkemassa. Ja Jumala puhuu hänelle valtavia asioita tulevaisuuden suunnitelmistaan. Sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Voisi ajatella, että pieni ihminen on siinä mykistyneenä suuren Jumalan edessä. Herra, miten minä voin olla sen arvoinen? Herra, kuinka? Kiitos sinulle tästä armosta, Herra, että minä saan olla tässä välikappaleena. Mutta mitä tämä Jaakob poikainen, kypsymätön poikainen, sanoi herätessään. No hän kyllä pystyttää kiven siihen Bet-El ja sitten sanoi, että jos sinä Jumala annat minulle ruokaa ja vaatteita, jos, te voitte lukea sen sitten tarkemmin, jos annat murkinaa syödäkseni ja jos annat vaatteita ja jos varjelet minua veljeni vihalta, niin sitten sinä saat olla minun Jumalani. Näin epäkypsä. Ja monta kertaa me olemme ihan yhtä epäkypsiä. Katsotaan, mistä taustasta Jumala on meidät ottanut ja oksastanut. Emme me niin hääppösen onnistuneita ole. Katsokaa kalliota, josta olette lohkaistut. Sellaisia Jaakobeja Jumala ottaa ja kouluttaa heitä Israeleiksi, Jumalan ruhtinaiksi, tähän samaan runkoon. Vielä silloinkin uskon tulon jälkeenkin me monta kertaa asetamme Jumalalle näitä ehtoja, että Jumala, jos päästä tästä pälkähästä, Jumala, jos autat tuosta nikarasta, Jumala, jos varjelet minun mainettani, Jumala, jos annat minulle sitä, Jumala, jos annat minulle tätä, Jumala, jos varjelet minut tästä, Jumala, jos siunaat minua ja minun perhettäni, niin sitten sinä saat olla minun Jumalani. Sen sijaan, että me kasvaisimme tähän opetuslapseuteen, Herra, anna minun olla sinun välikappaleesi. Herra, käytä minua. Herra, kiitos tästä armosta, että sinun elämäsi virtailee minussa. Herra, auta, että se virtailisi eteenpäin, niin että minä voisin olla myöskin kanava. Jumala haluaa kasvattaa meitä tähän. Kiitos Jumalalle tästä valinnan pitkäjänteisyydestä, jonka me näemme Israelin valinnassa, joka koskee myöskin meitä. Jaakob valittiin, jotta hänestä tulisi Israel. Hänet valittiin jo Jaakobina omaksi, ja Israelina hän oli Jumalan omaisuutta. Ja viimeksi vielä tästä valinnasta, valinnan haaste. Jumala ei ole valinnut Israelin kansaa vain paistattelemaan siellä Jumalan armossa ja Jumalan omaisuuden haltijana ja ylpeilemään sitten tällä asemallaan. Ja tämä puhuu myöskin meille, meille oksastetuille oksille. Ei meitäkään ole oksastettu sen tähden, että me voisimme siellä niin kuin itsekkäästi ylpeillä, että tässäpä me olemme oksina ja muille tämä ei sitten kuulukaan. Profeetta Aamoksen kautta Jumala sanoo nämä hyvin vakavat sanat. Aamos 3.2. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista, sen tähden minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne. Jumala ei valinnut Israelia katsellakseen sitä sormien läpi. Vaan juuri tämän valinnan tähden se joutui koetusten tuleen. Ei Jumala meitäkään valinnut, vaan paistattelemaan hänen armonsa auringossa. Muistatteko, mitä ensimmäisen Pietarin kirjeen 2:9-10 jae sanoo? Te olette omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojansa, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Valinta on haaste. Ja juuri siksi, että se on haaste. Älkäämme me oksastetut oksatkaan ihmetelkö sitä, jos me joudumme koetusten tulemaan. Jos Jumala koettelee. Ja mä ajattelin, että miksi tuo toinen, joka ei välitä uskon asioista yhtään, miksi se saa mennä ja rellestää ja sen elämä menee niin onnistuneesti ja minä joudun kaikenlaisten koetusten tuleen. Siksi, että valinta on haaste. Jumala haluaa puhdistaa sinua käyttääkseen sinua. No niin. Tämä näistä samankaltaisista valintaperusteista ja valinnasta. Minun on aivan kohta lopetettava, mutta vielä jokunen asia tästä roomalaiskirjan 11. luvusta, jonka haluaisin ottaa meille esille ikään kuin muistutuksena. Nimittäin siellä jakeessa 18 sanottiin, älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Minä sanoisin, että kristikunnan laiskan läksy on ollut tämä. Älä ylpeile oksien rinnalla. Me olemme kautta vuosisatojen ylpeileet oksien rinnalla, mutta emme ainoastaan ylpeileet, vaan vieläpä vainonneet näitä oksia. Tämä on meidän suuri velkamme. Minä puhun tästä enemmän iltapäivällä, joten en käytä tähän aikaa. Tel Avivin diasporamuseossa on järkyttävä muistomerkki tästä väärästä asenteesta, josta Paavali varoittaa. Siellä on Keski-Euroopan jostakin kaupungista tuotu patsas, jossa on kaksi naista. Toinen nainen kuvaa juutalaisuutta ja siinä on nainen, jonka hiukset hapsuttavat ja jolta on kruunu riisuttu ja jonka valtikka kädessä on taittunut ja joka seisoo hyvin onnettomana ja surkeana. Ja sitten siinä on toinen nainen, joka kuvaa kristillistä kirkkoa, joka seisoo hyvin ylvästi pystyssä kruunu päässään. Ja minä ajattelin, että tämä on suuresti varmasti haavoittanut juutalaisen kansan sydäntä. Ei ihme, että se on tuotu oikein sinne diasporan museoon. Ja juuri se, että me olemme ylpeilleet oksien rinnalla, merkitsee sitä, että me olemme vaikeuttaneet Jumalan suunnitelmaa, jonka hän ilmoittaa tässä samassa luvussa, nimittäin suuren jälleen oksastamisen. Ja meidän on tehtävä parannus tästä ylpeilemisestä oksien rinnalla. Ennen kuin me voimme puhua juutalaiselle kansalle heidän messiastaan, meidän oman ylpeytemme on murruttava. Perintö on alun pitäen heidän. Paavalihan sanoo, heidän on lapseus ja liitot. Heidän on lupaukset. Kristus lihan puolesta on heidän. Me emme voi ylpein ja kovin sydämin mennä heidän luokseen. Meidän on tehtävä parannus tästä ylpeilemisestä. Ja tällä tavalla me myöskin autamme ja edes autamme tätä, jonka Jumala ilmoittaa suunnitelmakseen 25. luvussa, kun hän kertoo, että Jumala, tai jakeessa, kun hän kertoo, että Jumala on voimallinen oksastamaan luonnolliset oksat jälleen, ja että hän tulee tekemään sen, kun pakanoiden täysiluku on sisälle tullut. Hän tulee oksastamaan koko tuolloisen Israelin takaisin. Ja mihin runkoon? Omaan runkoonsa! Tämä on myöskin minun mielestäni ollut usein meidän kristillisten kirkkojen harha, että me olemme esittäneet Messian ja Kristuksen tuolle kansalle ikään kuin uuden uskonnon perustajana. Ja ennen kuin juutalainen voi tulla tähän sisään, hänen pitäisi luopua juutalaisesta identiteetistään ja siirtyä johonkin toiseen uskontoon. Ja sitähän juutalainen ei tee. Ja näitä pakkokäännytysyrityksiä kautta historian juutalaiset ovat tottuneet niin kavahtamaan, että se on vieläkin este suoran keskustelun välillä. Se on aiheuttanut ennakkoluuloja. Jumala tulee istuttamaan juutalaisen kansan omaan runkoonsa. Baselin kristillisessä sionistikokouksessa viime kesänä oli eräs mielenkiintoinen seminaari. Siellä Rehovotin messianisen seurakunnan johtaja Baruch Maoz ja juutalainen rabbi Bernhard Resnikov alustivat yhdessä ja samassa seminaarissa puhuivat kristittyjen ja juutalaisten suhteista. Ja tämä Resnikov sanoi erään sanan, minun täytyy nyt kerta kaikkiaan lopettaa ja jättää se, mitä minulla oli vielä sanottavaa, mutta minä haluan tämän sanoa niin kuin lopuksi, mitä Bernhard Resnikov sanoi. Hän sanoi, että te kristityt kautta vuosisatojen olette tehneet erään virheen puhuessanne meille. Te olette esittäneet meille Jeesuksen ikään kuin vieraana uskontona. Ettekä ole sanoneet, että hän on juutalaisuuden täyttymys. Itse asiassa tästä kirjasta te kuulitte varmaan eilisaamuna ihanan ja asiantuntevan esitelmän Risto Santalalta. Tästä kirjasta löytyy hänen hahmonsa. Vanhan testamentin kirjoituksista hän on löydettävissä. Hän on heidän, kunhan he löytävät hänet. Ja sen tähden Resnikov sanoi, teidän virheenne on se, että te olette esittäneet meille Kristuksen uutena uskontona, sen sijaan, että hän olisi juutalaisuuden täyttymys. Ja hän sanoi, että minä pelkään, että tämä juopa jää meidän välillemme, elleivät ala puhaltaa uudenlaiset tuulet, josta tämä konferenssi on yhtenä esimerkkinä. Tämä juuri on Jumalan sana ja lihaksi tullut Jumalan sana, Messias, jonka hahmo löytyy, niin kuin sanoin, kirjoituksista. Kun me hänessä pysymme, me pysymme yhdessä rungossa, juutalaiset ja sydämen kristityt. Ja tämä tulee kerran olemaan tulevaisuuden tosiasia. Amen.